Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Xəbərləri mən çatdıram. Sevinç Hüseynzadə bu xəbərlərdə. Bakıda yeni yaşayış massivinin bir qrup sakini bugün aksiya keçirməyə cəhd göstərib. Azərbaycanın cənub bölgəsində güclü küləkdən sonra 15 kənd işıqsız qalıb. Və İrana casusluq eləməkdə ittiham olunan Britaniyalı əskər 10 il həbs cəzası alıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Bakıda yeni yaşayış massivinin bir qrup sakini aksiya keçirməyə cəhd göstərib. Rəsulzadə və Binəqədi qəsəbələri arasında salınmış yeni yaşayış massivinin bir qrup sakini kommunikasiya problemlərindən şikayət ediblər. APA-nın məlumatına görə 50-yə də sakin Binəqədi şosesini bağlayıb, lakin Binəqədi rayon polis idarəsinin əməkdaşları onları dərhal ərazidən uzaqlaşdırıb, aksiya iştirakçılarından Ariz Qocayev isə saxlayıb. Aksiya iştirakçıları deyirlər ki, neçə illərdir bu ərazidə yaşasalar da ancaq kanalizasiya və yol problemi hələ də həll edilməyib. Qaz, su və problemlərini isə onlar öz hesablarını həll ediblər. Sakinlər aidiyyatı qurumları bu məsələyə diqqət eləməyə çağırıblar. Azərbaycanın cənub bölgəsində güclü külək və leysan yağışlarının yağması nəticəsində yollar dağılıb, 15 kənd işsiz qalıb. Bundan əlavə bölgədəki körpülər elektrik qurğuları da sıradan çıxıb. Ətraflı Astaradan Müstəcəb Məmmədov xəbər verir.
Astara və Lənkəran rayonlarında güclü yağış yağıb və yağış nəticəsində də təsərrüfatlara və evlərə ziyan dəyib. Astara rayonun Dağatay ərazilərində, Miki və Rinə kəndlərinin ərazilərində torpaq sürüşməsi olub. Haradasa 10 kilometr ərazini əhatə edir. Həmin ərazidə elektrik və telefon xətləri kəsilib. Torpaq sürüşməsi eyni zamanda bu kəndlərə gedən yolları da sıradan çıxardıb. 17 ev təhlükə altında qalıb. Eyni zamanda Pensar çayının suyun səviyyəsi də qalxıb. Dənizə yaxın ərazilərində olan evlərin həyətlərinə də su gəlir. Bu istiqamətdə həmin o ərazidə işlər gedir. Ziyanın miqdarı müəyyənləşdirilir.
Astaradan Müstəcəb Məmmədov xəbər verirdi. Hindistan hökuməti Mumbai şəhərində terrorçuların 3 gün ərzində vurduğu ziyanı hesablayır. Şəhər rəsmiləri İslamçı yaralıların hücumu zamanı ümumilikdə 195 nəfərin öldüyünü və 295-nin yaralandığını təsdiqləyib. Ölənlərin əksəriyyəti hindlilərdir, 20-yə yaxın əcnəbi, o cümlədən yahudi, avstraliyalı, fransız da var. Ölənlər arasında Nyu-Yorkdan olan Ravin və onun yoldaşı da var. Hakim dairələr terrorçuların kimliyini müəyyən etməyə çalışır. Hindistanın xarici işlər naziri Pranab Mukherjee deyib ki, bu hücumun arxasında Pakistandakı bəzi qruplar dura bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İrana casusluq eləməkdə ittiham olunan Britaniyalı əskər 10 il həbs cəzası alıb. Daniel James İranda doğulub, o Əfqanistandakı Britaniya əskərlərinin komandanı general David Richardson şəxsi tərcüməçisi idi. Əskər e-mail vasitəsilə İranın Kabildəki hərbi ataşəsinə NATO ilə bağlı məxfi məlumatlar ötürülmüş. Daniel James 2006-cı ildə həbs olunub. Səudi Ərəbistanı 75 dolların bir baril neft üçün ədalətli qiymət olduğunu deyir. Səudiyyənin neft naziri Əli Əl-Nəimi deyib ki, neftin qiymətini 75 dollara qaytarmaq lazımdır. Bugün OPEC ölkələrinin Qahirədə qeyri-rəsmi görüşü keçirilir, neftin qiymətinin kəskin ucuzlaşmasının qarşısının alınması yolları müzakirə edilir. Bu ilin iyul ayında neftin bir barilinin qiyməti 147 dollar olduğu halda, indi dünya bazarlarında neftin qiyməti 55 dollardan da aşağıdır. Əfqanistanın cənubunda döyüşlərdə 33 yaralı öldürülüb. Toqquşma dünən Helmand əyalətində Qəndaharın 150 kilometrliyində baş verib. Əskərlər patrul çəkərkən yaralılar onlara hücum edib. Cavab atəşi ilə 33 yaralı öldürülüb. Koalisiya qüvvələrindən və Əfqanistan ordusunda itki olub-olmadığı barədə isə məlumat verilmir. Gürcüstan Nikaragua ilə diplomatik münasibətləri kəsib. Buna səbəb Nikaraguanın Gürcüstanın separatçı bölgələri olan Abxaziya və Cənubi Osetiyanın müstəqilliyini tanımasıdır. Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirliyinin bugün yaydığı bəyanatda deyilir ki, artıq bununla bağlı Nikaraguanın BMT-dəki elçisinə rəsmi nota da verilib. Nikaragua Rusiyadan sonra separatçı regionların müstəqilliyini tanıyan ikinci ölkədir. Və sonda İçəri şəhər metro stansiyası dekabrın sonuna da istifadəyə veriləcək. Bakı metropolitenindən aynı ekspresi deyiblər ki, artıq yenidən qurma işləri yekunlaşmaq üzrədir. İçəri şəhər stansiyasının yeni xarici görünüşü piramida şəklində olacaq. Stansiyada yenidən qurma işlərinin aparılması üçün dövlət büdcəsindən 8 milyon manat ayrılıb. Bu Azadlıq Radiosunda bu saata çatdıracağım son xəbərləri idi. Xəbərləri məndən Sevinç Hüseynzadədən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbər buraxılışı bir də 2 saatdan sonra saat 8-də olacaq. İndi isə bizdən ayrılmayın. Efirimiz xüsusi reportajlar və 14:24 ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.
60 efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə dövlət büdcəsindən və ayrı-ayrı mənbələrdən maliyyələşən dövlət investisiya layihələrindən danışacağıq. Qonağımız Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin eksperti Ali Rızadır. O həm də büdcə vəsaitlərinin necə xərclənməsi ilə bağlı bir neçə araşdırmanın müəllifidir. Verilişə aparansa mənim Maarif Çingizoğlu. Alı bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Alı bəy, əvvəlcə istəyirdim elə biz bu investisiya xərclərindən danışırıq, dövlət büdcəsindən investisiya ayrılan xərclərdən danışırıq. İnvestisiya ümumiyyətlə nədir? Dinləyicilər üçün də aydın olsun, biraz bunu xırdalayaq.
Qeyd edək ki, büdcədən investisiya layihələri deyiləndə büdcə xərcləri içərisində bir xüsusi bölmə var. Sənaye tikinti və faydalı qazıntılar bölməsi. Bu bölmədə bir yarım bölmə belə deyək var. Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu, investisiya xərcləri və bir qayda olaraq bu bölmə elə demək olar ki, bütövlükdə həmin bu yarım bölmədən ibarət olur. Və bu nə deməkdir? Dövlət əsaslı vəsait qoruluşu investisiya xərcləri, büdcə xərclərində bu odur ki, müxtəlif dövlət orqanlarına, müxtəlif sahələr üzrə müəyyən layihələrin həyata keçirilməsi üçün büdcədən ayrılan xərcdir, vəsaitdir. Tutaq ki, Nəqliyyat Nazirliyinə, Səhiyyə Nazirliyinə, Təhsil Nazirliyinə və yaxud başqa dövlət orqanlarına, müxtəlif dövlət orqanlarına müxtəlif layihələrin, həyatın bu və ya digər sahəsinə aid müxtəlif layihələrin. Bu layihələrin içində sosial ümumi layihələr də var, infrastruktur layihələri də var. Və tutaq ki, həmən o dövlət orqanlarının özlərinin inzibati binalarının təmiri, yaxud yenilərinin tikintisi və s.
bu
avadanlıqların alınması, bu cür vəsait ayırması nəzərdə tutulur. Yəni dinləyicilərimiz üçün aydın olsun deyə büdcədən investisiya xərcləri deyəndə bu başa düşür ki, büdcə xərcləri içindən dövlət orqanlarının müxtəlif layihələri həyata keçirmələri üçün ayrılmış vəsait.
İndi bu nə qədərdir? Bax, belə deyək, 2008-ci ildə nə qədər idi? 2009-cu ildə nə qədər nəzərdə tutulur? Mən ona görə deyirəm ki, artıq yəni 2009-cu ilin büdcə layihəsi, yəni komissiyalarda müzakirə olunub və parlamentin tam iclasına təqdim olunmalıdır. Yəqin ki, yaxın günlərdə bu məsələ müzakirə olunacaq. Sizdə də var bu büdcə layihəsi, əldə eləmisiniz. Ümumiyyətlə bu il nə qədər nəzərdə tutulub? Ümumi dövlət büdcəsi nə qədər bu investisiya xərclərinə ayrılır?
Deməli, keçən il investisiya xərcləri dövlət büdcəsinin 39.1% qədər idi. Məbləğlə ifadəsi, yuvarlaq ifadə eləsək, 4.3 milyard manat idi. Bu ilki büdcədə bir qədər 1% aşağı düşüb, 38.1% təşkil edir layihəyə görə. Amma məbləğlə ifadəsi hazırda, deməli, 4.8 milyard manatlı yuvarlaq ifadə eləsək.
Yuvarlağa götürsək, manatına.
Bəli.
Dövlət büdcəsi də təxminən 12 milyarda yaxındır da.
Dövlət büdcəsi 12 milyarddan biraz artıqdır. Hesablatanda 38.1%. Məbləğlə ifadədə də artıb. Keçən il 4.3 milyard olub, bu il 4.8 milyarda yaxındır. Amma keçən il bu olub 11 milyarda yaxın büdcədə 4.3 milyard, bu il 12 milyarddan çox büdcədə 4.8 milyard. Yəni məbləğlə ifadədə artıb, amma faiz nisbətində azalıb, çünki büdcə xərclərinin özü artıb.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
İndi belə götürək, bəs ən çox vəsaitin ayrıldığı sahə haradır?
Ən çox vəsaitin ayrıldığı keçən ildə, bu ildə investisiya xərclərindən ən çox vəsait ayrılır nəqliyyat sektoruna.
Bu 4 milyarddan biraz yuxarı rəqəmin nə qədər ayrılıb bu dəfə?
Deməli, bu dəfə büdcə investisiya xərclərinin 1.5 milyardı yuvarlaq ifadə eləsək ayrılıb nəqliyyat layihələrinə.
Ümumiyyətlə nə qədər şəffafdır bax bu investisiya layihələrinə ayrılan vəsaitlərlə bağlı? Məsələn bilirsinizmi ki, hansısa nazirliyin binasının təmirinə nə qədər ayrılır? Bax ümumi göstərilib, amma detallarla var mı burada?
Bu 2009-cu ilin büdcə layihəsində, büdcə paketinin layihəsində yoxdur. Bunu bilmək üçün biz gözləməliyik. İnvestisiya xərclərinin sifarişçi təşkilatları, yəni o dövlət orqanları arasında bölgüsünə dair Nazirlər Kabinetinin sərəncamın. Bu elə yəni 2009-cu ilin vəsaitləri ilə bağlı bölgü elə 2009-cu ilin əvvəllərində, yanvar fevral ayında bir yəqin ki imzalanacaq.
Misal üçün 2008-ci ilin 2009-un büdcəsi arasında o şəffaflıq baxımından fərqlər var yoxsa yoxdur? Yəni o ötənki büdcədən bilirdinizmi nə haradır?
Bir qədər fərqlər var. Yəni ötən ilki vəsaitlərlə bağlı məlumatlar həm də ona görə var idi ki, biz artıq keçən ilki vəsaitlərin bölgüsünə dair Nazirlər Kabinetinin sərəncamı tapa bilmişdik. Amma qeyd eləməliyəm ki, keçən il büdcə paket layihəsində çox belə pozitiv bir dəyişiklik var idi ondan əvvəlki illərlə müqayisədə, yalnız investisiya xərcləri ilə bağlı. Bu da investisiya xərclərinin hansı layihələrə büdcə paketinin özündə göstərilməsi idi. Yəni büdcə paketinin özündə investisiya xərclərinin hansı layihələrə, tutaq ki, nəqliyyat layihələri deyəndə, bunun içində hansı layihələr gedir, bir-bir siyahısı və qarşısında nəzərdə tutulan məbləği göstərilmişdi, belə bir yəni layihə formasında göstərilmişdi, layihələr proqnozlaşdırılmışdı ki, hansı layihələrə. Bu orada artıq, yəni deyirəm, bir-bir müəyyən etmək olurdu ki, hansı yolun təmirinə və yaxud tikintisinə nə qədər. Tutaq ki, bu ilki büdcədə töv başlıqlarla veriblər də, məsələn, infrastruktur layihələri və sonra bunun içində bölüblər, nəqliyyat layihələri, kommunal layihələr, su ehtiyatı layihələri, enerji layihələri, ekoloji layihələr və s. eləmi? Və tutaq ki, sosial layihələr yenə yeni qaydada bölüblər, səhiyyə obyektlərinə çəkilən xərclər, orta məktəblərə çəkilən xərclər, idman obyektlərinə çəkilən xərclər və s. Amma keçən ilki büdcədə bu ümumi tutaq ki, infrastruktur layihələri yazılırdı, sonra yazılırdı. Məsələn, nəqliyyat layihələri bir-bir göstərilirdi. Tutaq ki, harda körpünün tikintisi, harda yolun çəkilişi, tutaq ki, sosial layihələr göstərilirdi, təhsil layihələri göstərilirdi, harda hansı məktəbin tikintisi.
Nə qədər məbləğ ayrılır?
Məbləğlər də göstərilməklə. Amma sonra bəlkə də elə Azadlıq radiosunda bilmirəm bu mövzuya deyəsən toxunmuşdu yoxsa yox. Amma sonra bir Azad İqtisadiyyat Yardım Mərkəzi olaraq bir araşdırma apardıq biz. Yəni 2008-ci büdcə paketi layihəsində göstərilən o həmin o bölgünü, layihələrin, investisiya xərcləri layihəsinin ayrı-ayrı layihələr üzrə bölgüsünü və Nazirlər Kabinetinin sərəncamı ilə tutuşdurduq biz büdcə paketindəki variantı, Nazirlər Kabinetinin sərəncamındakı variantlarını da tutuşdurduq və orada çox ciddi fərqlər ortaya çıxdı. Yəni xeyli sayda layihələr var idi ki, deputatlara bu cür təqdim edilmişdi, bu cür də müzakirədən keçib qəbul olunmuşdu, amma Nazirlər Kabinetinin sərəncamında yox idi və ya əksinə Nazirlər Kabinetinin sərəncamında bir xeyli layihə var idi ki, büdcə paketində nəzərdə tutulmamışdı. Biz bu barədə bir balaca araşdırma fasonu yazdıq. Onun məbləğlə ifadəsi də 450 milyona yaxın idi manatından. Amma bu ilki büdcədə o cür deyil. Bu ilki büdcədə bayaq mən qeyd elədiyim kimi ümumi başlıqlar və yarım başlıqların təşkilatları, məsələn, nəqliyyat layihələri, bu artıq açılmayıb ki, hansı layihələrdən söhbət gedir. Ekoloji layihələr hansı layihələrdən söhbət gedir? Yoxdur. Tutaq ki, kənd təsərrüfatı layihələri həmçinin, tutaq ki, orta məktəblərin tikintisi respublika ərazisində ümumi təhsil məktəblərinin tikintisi ilə bağlı. Yoxdur, hardan, hansı məktəbi tikmək istəyirlər, neçə, nə boyda məktəbdir, nə qədər vəsait ayrılır, səhiyyə obyektləri o cümlədən və s. və ilə axırda, yəni bu cür. Və bu bölmə üzrə xərclərin bir iri bir hissəsinə sahib olan, payına sahib olan inzibati binaların təmir və tikintisi üçün ayrılan vəsait, ki, orada da, burada da yenə ümumidir büdcə paketindəki inzibati binaların təmir və tikintisi üçün. İndi biz gözləməliyik Nazirlər Kabinetinin sərəncamını ki, bütün bunlar hamısı ayrı-ayrılıqda, ayrı-ayrı layihələr üzrə, bir-bir layihələr sadalanmaqla, hər bir sahə üzrə orada öz əksini tapacaq, məbləğlə ifadəsi ifadə olunmaqla qarşısında.
Amma bu necə olur, deputatlar müzakirə eləyəndən sonra mı?
Belə çıxır ki, saz olaraq bilmirəm, indi bu hər halda deputatların münasibət bildirməli olduğu məsələdir və cəmiyyəti təbii ki, bir qədər narahat etməlidir, hər halda parlament nə qədər olmasa da bir ictimai nəzarət institusu kimi hökumət üzərində rol oynaya bilər də indi hər halda nə qədər olmasa da amma daşı təbii ki narahatlıq doğuran haldır ki millət vəkilləri büdcənin təxminən 38.1%-nin 4.8 milyard təxmini manatın konkret ayrı-ayrı hansı işlərə belə deyək də, hə? Xərclənəcəyini bilməyəcəklər. Onlar sadəcə olaraq ümumi belə deyək də məbləğlərə səs verəcəklər ki, hətta ki nəqliyyat layihələrində 1.5 milyard ayrılsın, səhiyyə obyektlərinə falan qədər ayrılsın, məktəblərə falan qədər ayrılsın. Bəlkə indi çağırırlar hökuməti tələb eləyirlər, izahat versin bir-bir ki, hansı nələri nəzərdə tuturlar. Onu deyirəm.
Əsasən bu investisiya xərclərinə vəsait hardan ayrılır?
Dövlət büdcəsi dövlət fondu, bir də xaricdən alınan kreditlər. Bunlar hesabına.
Belə deyək, bax, dövlət büdcəsindən sırf nə qədər ayrılır?
Dövlət büdcəsindən bu il dediyimiz kimi 4.8 milyon.
Bəs ne fondundan nə qədər ayrılır? Yoxsa ne fondundan ayrılan da vəsait dövlət büdcəsinə keçir, oradan investisiya xərcləri?
Yox, ne fondundan ayrıca göstərilir. Ne fondundan büdcəyə ayırma var. O, ümumi büdcə gəlirlərinin içərisində göstərilib ki, 2009-cu ilin layihəsinə görə büdcə gəlirlərinin təxminən 5 milyard manatını dövlət ne fondundan transferlər təşkil edəcək. Yəni dövlət ne fondundan ayırma. Bu da hardasa 40%-dən biraz yuxarı gəlir.
Amma ayrıca dövlət
neft fondu. Amma dövlət neft fondunun büdcə paketinin özündə, amma ayrıca dövlət neft fondu hesabına investisiya layihələrinin göstərilib ki, hansı investisiya layihələrinə xərclənəcək. Deməli, neft fondunun hesabına 497 milyon manat infrastruktur layihələrədir.
Bu 2009-cu ildə.
2009-cu ildə 150 milyon da sosial yönümlü layihələrə. Yəni bu 150 milyon göstərilir qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün tədbirlərin maliyyələşdirilməsinə 497 milyon da göstərilir. Kommunal infrastruktur layihələrinə 300 milyon, bir də su ehtiyatları və irriqasiya layihələrinə 197 milyon.
Bu neft fondundan ayrılır.
Bəli, bəli.
Və digər hansı fond Hardan ayrılır bu? Xarici kredit təşkilatları.
Hə, büdcə paketində göstərilənə görə xarici kreditlər hesabına var investisiya layihələri. O da cəmi 791 milyondan biraz artıqdır 2009-cu il üçün.
Bir də bir şey deyim Ali bəy. Ümumiyyətlə bax bu vəsaitlərin ayrılma tempi ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Bu getdikcə azalacaq investisiya xərcləri yoxsa çoxalır.
Ümumilikdə götürəndə hər üç mənbəyindən lap bir yerdə götürüləndə investisiya layihələri getdikcən ilbəil azalacaq.
Amma harda azalacaq? Xarici kredit təşkilatlarından alınır.
Göstərilir ki, azalacaq. Məsələn, əlimizdəki sənədlərə baxaq ki, məsələn, büdcə hesabına olan, tutaq ki, bu il indi bu 2009-2012-ci illər arası, yəni proqnozlaşdırılıb, ancaq 2012-ci ilə qədər proqnozlaşdırılıb da 3 illik bir büdcə paketi. Və burada göstərilir, məsələn, bu il dediyimiz kimi 4.8 milyarda yaxındır. Amma 2012-ci ildə artıq düşəcək 4 milyarda. Büdcədən ayrılan investisiya xərci azalacaq. Yəni bu gələn 2010-da olacaq 4.5 milyard nəzərdə tutulur. Sonra 2011-də 4.3 milyard, sonra 2012-də 4 milyard düşəcək bu templə. Və dövlətə götürəndə düşür. Yəni hamısı bir yerdə, hamısı bir yerdə də düşür. Təəssüf ki, mən bu üç mənbənin bir yerdə azalma tempini mən ümumilikdə cəmi deyə bilməyəcəm, amma məsələn tutaq ki, infrastruktur layihələrə 3.9 milyarda yaxın bu il 2009-da ayrılacaq, 2010-cu ildə ayrılacaq 3.5 milyarddan biraz artıq, 2011-də ayrılacaq 3.3 milyarddan biraz artıq, 2012-də artıq 3.2 milyarddan biraz artıq.
Efirdə Azadlıq Radiosu'da şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə dövlət büdcəsindən və ayrı-ayrı mənbələrdən maliyyələşən dövlət investisiya layihələrindən danışırıq. Qonağımız Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin eksperti Ali Rızadır. Veriliş aparansa mənim, Marif Cingizoğlu. Dövlət neft fondundan, bir də xarici kredit təşkilatlarından alınan vəsaitlərə də orada necədir? Orada qalxın var yoxsa eyni
xarici, orada? Təəssüf ki, bu neft fondu, dövlət neft fondundan ayrılan vəsaitlərdə də emmə müşahidə olunur. 2009-cu paketində göstərilənə görə 2009-cu ildə 647 milyon vəsait xərclənəcək. 2010-cu ildə 342 milyon, 2011-də 181 milyon, 2012-də 72.5 milyon. Amma xarici kreditlər hesabına ayırmalar artır. Çox təəssüf bu. Yəni belə çıxır ki, ümumiyyətlə 2012-ci ilə qədər investisiya xərcləri hər üç mənbə hesabına müəyyən qədər azalma tempi ilə getsə də, amma burada daha çox büdcədən və neft fondundan layihələrin maliyyələşdirilməsi azaldılacaq. Onun yerinə xarici kredit alacaqlar. Çünki ümumi məbləğ göstərilir 2009-cu ildə 791 milyon, 2010-cu ildə 868 milyon, 2011-də 965 milyon, 2012-ci ildə 1 milyard. Xarici kreditlər hesabına layihələrin həyata keçirilməsi.
Bu niyə belədir? Ümumiyyətlə nə deməkdir bu? Bax, bu xarici kreditlərin getdikcə artması.
Təbii, xaricdən kredit alınırsa, dövlət borcu artır. İndi yayılan məlumatlara görə hazırda adam başına düşən xarici borc 324 dollar təşkil edir. Təəssüf ki, ümumilikdə nə qədər xarici borc var, bunun nə qədər hansı, nəyə görə alınıb, nəyə görə borçlu yox, hansı layihələrə görə borçlu, bunlar əlimizdə yoxdur. Amma ən sadə izahı odur ki, əlbəttə ki, xarici borclar, xaricdən kredit alınırsa, deməli, borcumuz artır da.
Bu niyə görə belə neft fondundan ayrılan vəsaitlər azalır, büdcədən ayrılan vəsait azalır, amma xarici borclar çoxalır. Bu nə ilə əsaslandırılıb? Bu proqnoz necə verilib sizcə?
Sadəcə olaraq proqnozlaşdırılır ki, yəni sonrakı illərdə dövlət büdcəsinə neft fondundan transferlərin həcmi arta bilər. Hər halda neftin qiyməti düşür və bunun ta ki, bu böhrana nə qədər sürəcəyi, neftin bir barel üzrə qiymətinin nə vaxt əvvəlki belə deyək, yüksək həddinə satıb çatmayacağı sual altındadır. Mən yalnız gümanlarımı deyə bilərəm ki, mən belə güman edirəm ki, bu onunla bağlıdır ki, hökumət hesab edir ki, neft fondundan dövlətə büdcəyə transferlərin həcmi arta bilər. İndi 40% tutaq ki, 2009-da 40% nəzərdə tutulur, tutaq ki, 2010-cu ildə birdən daha çox artar, 2011-də, 2012-də. Ona görə dövlət neft fondu hesabına investisiya layihələrinə ayırmaları azaldıblar. O cümlədən büdcənin özündən də investisiya layihələrinə ayırmalar azaldıblar. Amma görünür, hansı layihələri həyata keçirtmək hökumət üçün prioritet olduğuna görə onlar tutaq ki, bunu xarici kreditlər hesabına eləmək istəyirlər. Ola bilər ki, həm də bu onunla bağlıdır ki, tutaq ki, müxtəlif nəqliyyat layihələrinə, tutaq ki, yolların təmirinə, tikintisinə filana, lap belə bu illərdən etibarən də, əvvəlki illərdə də bu ildə müəyyən kredit sazişləri imzalanır. Ola bilsin, həmən onun hesabınadır, yəni bu artımlar ki, eyni zamanda kommunal infrastrukturla bağlı, tutaq ki, bu da söhbət nədən gedir, su xətlərinin çəkilməsi, tutaq ki, kanalizasiya sistemlərinin yenilənməsi, çəkilməsi. Ola bilsin, bu layihələr üzrə bu ildə, yaxud keçən o birisi illərdə, əvvəlki illərdə, bu barədə hər halda məlumatlar da var ki, müxtəlif həcmli kredit sazişləri imzalanıb, görünür artıq sazişlər imzalanıb, tutaq ki, ola bilsin, hansı layihələrə başlayacaqlar, ayırmalar tutaq ki, 2009-2011-12-ci illərdə. Daha çox, birincidənsə, daha çox üstündə durulası mənə elə gəlir ki, mühakimə ondan ibarətdir ki, bu onunla bağlıdır. Yəni, xarici kreditlər hesabının investisiya layihələrinə ayrılan xərcin artması onunla bağlıdır ki, artıq bir sıra layihələr üzrə kredit sazişləri imzalanıb, o kreditlər alınacaq da, yəni alınmalıdır onsuz.
Bir də indi belə deyək, bu investisiyalardan danışdıq, bu investisiyaların ayrıldığı mənbələrdən danışdıq, məbləğindən danışdıq. İnvestisiya ayrılan vəsaitlər necə xərclənir? Burada şəffaflıq varmı? Bax, misal üçün, biz bu qədər indi siz, bax, dediniz, bu qədər bu sahəyə ayrılır, bu qədər bu sahəyə ayrılır, ümumilikdə dediniz nə qədər ayrılır. Belə xərclənməsini də belə izləyə bilirsinizmi? Yəni xərclənməsini necə izləyirsiniz?
Çox təəssüf ki, xərclənməsi ilə bağlı şəffaflıq çatışmır. İzləməkdə çox çətindir. Əlbəttə çox yaxşı olardı ki, ümumiyyətlə həm belə deyək də xərclərin ayrılması zamanı, həm də onların istifadəsi zamanı müvafiq dövlət orqanları, tutaq ki, belə deyək, mətbuatın, jurnalistlərin və ya hansı qeyri-hökumət təşkilatlarının, ictimai təşkilatların israrlı təşəbbüsləri olmadan bunu açıqlasınlar, şəffaf olsun. Məsələn, niyə də olmasın ki, Nazirlər Kabineti bu vəsaitlərin bölgüsünə dair öz sərəncamlarını özünün internet səhifəsində yerləşdirsin. Ta ki, bu sərəncamı əldə eləməyin özü bir problemə çevrilir ictimai nümayəndələr üçün, bu sahə ilə maraqlananlar üçün. O cümlədən də ta ki, niyə olmasın ki, Nəqliyyat Nazirliyi öz internet səhifəsində avtomobil yolları bölməsində, ta ki, onun üstündə buranda biz Azərbaycanda avtomobil yolunun tarixinə dair balaca bir araşdan başqa bir şey çıxmır. Niyə həyata keçirdiyi layihələr, hansı layihələrə keçirilir, nə qədər vəsait xərclənib, hansı mərhələdədir, hansı təhvil verilib. Yəni bütün informasiyalar, hansı ki, o informasiyaları bir qədər belə deyək də israrlı təşəbbüslərlə əldə eləmək mümkündür təbii ki. Ona da bir növ xəsisliklə verirlər ya müəyyən qədər problem yaradırlar. Gərək israrlı olasan, gərək ardıcıl da onu əldə eləmək üçün bir mübarizə aparasın o məlumatları. Təbii ki, məlumatların verilməsi o problemdir. Əslində bu belə olmalı deyil. Üstəlik hətta o cür olmalıdır ki, bunların özləri İctimaiyyət istəmədən, yəni bizlər, ta ki, hansı ictimaiyyət nümayəndələri, mətbuat bunu israrlı şəkildə bunlardan tələb etmədən bunlar açıqlasınlar. Belə olsa təbii ki, yaxşı olar. O baxımdan xərclənməsində çox ciddi şəffaflıq problemi var. Yəni, nəzərə olar, hara xərcləndiyini öyrənmək olur. Məsələn, ta ki, yenə deyirəm, Nazirlər Kabinetinin sərəncamı olacaq və yaxud Nəqliyyat Nazirliyinin və yaxud hansısa bir başqa dövlət qurumuna bir müraciət göndərəcək. Deyəcək, filan vəsaitə filan istiqamətə xərclədim, amma onu necə xərclədi, nə elədi, bilmək olmur. Birisi bu da daha çox onunla bağlıdır ki, nəzarət mexanizmi yoxdur. İctimai nəzarət mexanizmi yoxdur. Tutaq ki, hər hansı bir layihənin həyata keçirilməsi zamanı ona həyata keçirən orqana başqa bir nəzarət edici bir ictimai nəzarət edici bir orqan olsa, yaxud bilsən ki, tutaq ki, bunun hesabını parlament soracaq, parlamentdə ciddi müzakirələrdən keçəcək, parlament onun necə həyata keçirildiyini öyrənəcək və yaxud başqa bir hansısa orqan var ki, bu ona etimad göstərmək olar ki, icraçı orqana üstündə nəzarət edir. Tutaq ki, bu nə bilim, prokurorluq olsun ya hansı olsun, hər hansı bir orqan olur olsun, onlara inan. Təsəvvür edin ki, dövlət aparatı adına bir sistem, onun bir qolu, bir hissəsi dövlət büdcəsindən alınmış vəsaitlərin xərclənməsinə məşğuldur. Ta ki, ona nəzarət etməli olanlara da əgər varsa hansısa formada, onlara da yəni cəmiyyət əmin deyil ki, nəzarət edicisi var və deyəcək ki, cəmiyyətə deyəcək ki, burada bu doğru xərcləyib yoxsa yalan xərcləyib.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına smayət getmişsən, o bir otağa kesib qapını verdim, gizlənmirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Sonuncu bir şey soruşum. Müraciət eləmişsiniz mi Çansta Kuruma? Misal üçün daha çox vəsait ayrılan Nəqliyyat Nazirliyidir. Oradan müraciət edib, yəni bu xərclənmə ilə bağlı, bir körpünün, bir yolun çəkilməsi ilə bağlı məlumatlar istəmişsiniz mi? Cavab veriblər mi indiyə qədər? Olub mu elə bir şey?
Biz Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzi olaraq hazırda bir layihə üstündə işləyirik. Bu inzibati binaların təmir tikintisinə ayrılan vəsaitlərin monitorinqi ilə bağlı. Buna bağlı sorğumuz hazırlanıb seçdiyimiz 3 dövlət orqanına göndərmişik. Bundan əvvəl olub Azad İqtisadiyyat Yardım Mərkəzi Nəqliyyat Nazirliyinə avtomobil yolları ilə bağlı bu mərkəzin bir layihəsi var, həyata keçirirdi. Nəqliyyat Nazirliyinə sorğular göndərmişdi və mən yəni layihədə iştirakçı deyiləm, amma mən bilirəm ki, sorğulara cavab vermədiyi üçün məhkəmə çəkişməsi olmuşdu Nəqliyyat Nazirliyi ilə Azad İqtisadiyyat Yardım Mərkəzi arasında və məhkəmə qərar vermişdi ki, bu sorğulara cavab verilsin. Ondan sonra da sorğulara cavab verilmiş, zamanla tamam cavab verilmişdi. Yəni indi biz yeni layihələri həyata keçiririk. Bununla bağlı yeni sorğular hazırlamışıq. Başqa bir layihəmizdə təhsil məktəblərinin təmir və tikintisi ilə bağlı layihələrin monitorinqidir. Bununla da bağlı Təhsil Nazirliyinə bir sorğu hazırlayıb göndərmişik. Ümid varıq ki, cavab verələr, məhkəmə çəkişmələrinə gedib çıxmayaq.
Tam açılığı ilə belə bir cavab almamış heç bir yerdən hələ indiyə qədər.
Yox, yəni dediyim kimi bir Nəqliyyat Nazirliyinə sorğu olmuşdu. Oradan məhkəmə qərarından sonra cavab verdilər. Sualları da belə deyək də tamlığı ilə cavab verməmişdilər. Sualların hamısına cavab verməmişdilər. Müəyyən yenə şübhələr qalmışdı. Və açığı bir sizin nəticədir. Bu sorğulara cavabda da bir siz tutaq ki, məsələn deyirəm, yazılır ki, Təhsil Nazirliyinə ayrılan vəsaitlərin içində məsələn, hansısa bir rayonda bir kənd məktəbinin tikintisinə tutaq ki, ayrıldı neçəsə milyon manat. Biz sorğu göndəririk. Təbii ki, biz sorğunu elə tərtib edirik ki, ən azı müəyyənləşdirməyə yaxın olaq ki, bu vəsait doğrudan da xərclənib, necə xərclənib, eləyib. Amma ki, sorğuya çox belə, necə deyək, belə quru bir cavab verilir. Tutaq ki, cavab verəcəklər ki, bu vəsaitin filan qədəri filan yerdə filan məktəbin tikintisinə getdi. Filan qədər ayırdıq həmən. Tutaq ki, bir soracaq filan kənddən məktəb tikmisiniz. Bunun üçün nə qədər vəsait ayrılıb, nə bilim, nə olub, nə eləyib. Bir 20-30 dənə sual yazıb göndərəcək. Onlar deyəcəklər ki, bu filan qədər pul xərclənib ora. Yəni o layihədə göstərilən məbləği yazacaqlar. Sonra yazacaqlar ki, tutaq ki, padratçı filan olub, tenderdə filan vaxt keçirilib, qalib olub. Amma tenderin keçirilməsi üzərində şəffaflıq olmayıb axı. Tender keçirilən cəmiyyət məlumatlı olmuyor. Bax ki, bu tender necə şəffaf keçdi, rəqabətli şəraitdə keçdi, Azərbaycanda tenderlərin keçirilməsi bir qayda olaraq necə olur, bu sahələ məşğul olan adamlar yaxşı bilirlər axı. Biz sizin bu cür problemlər, bu da belə deyək, bu da ümumi problemlərdir, bu tək bir layihələrin həyata keçirilməsi ilə düzələn problemlər deyil. Belə qeydlərin həyata keçirdiyi layihələri deyirəm. Layihələrlə düzələn şey deyil. Sadə olaraq bizim elədiklərimiz müəyyən qədər bu belə deyək də şəffaflaşmasına, ictimaiyyətə məlumatlandırmaya kömək edir. Amma şəffaflıq çox ciddi problemdir. Ən yaxşısı olardı ki, dövlət orqanlarının özləri mütəmadi, yəni ictimaiyyət məlumatlandırmağa və doğru dürüst məlumat verməyə həvəsli olardılar.
Niyə doğru dürüst məlumat vermirlər? Yəni nəsə problemlər var da yəqin ki. Yeniliklər var, korrupsiya var.
Təbii ki, Azərbaycan əgər Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının korrupsiya indeksində axırıncı yerlərdən birini tutursa və bu ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyası idarəsi fəaliyyət göstərirsə, deməli korrupsiya ciddi problemdir. Korrupsiya var və təbii ki, korrupsiya da dövlət orqanlarına məxsus anlayışdır. Hesabatlıq da çatışmır mən deyim. Yəni təşkil şəffaf. Təbii ki, bəlkə də elə bütün dövlətlərdə, bütün hər yerdə bəlkə də hansısa təşkilat, hansısa dövlət vəsait hesabına hansısa layihə həyata keçirilirsə, istəyər ki, orada tutaq ki, yeniliklərə yol versin. Belə deyək də, asan qazanılmış zəhmətsiz qazanılmış pul kimə darlıq edir ki, güya? Amma hesabatlıq da yoxdur. Ta ki, başqa şəffaflığı təmin olunmuş, hesabatlıq təmin olunmuş, demokratik əsasları möhkəmlənmiş, həqiqi parlament kimi funksiya göstərdiyi ölkələrdə bu çətindir ona görə ki, onlar bilirlər ki, bunun üstü açıla bilər, bunun hesabatını soran var, buna görə məsuliyyət məsələləri var. Bizdə, yenə deyim, şəffaflıqla yanaşı hesabatlıq da çatışmır. Orqanların hesabat tələb eləyən yoxdur, bu orqanların üzərində nəzarət funksiyasını həyata keçirən yoxdur. Yenə dedim, çatışmayan şəffaflıq və hesabatlıq problemdir.
Minnətdarım sizə. Çox sağ olun. Sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sona çatır. Bu dəfə dövlət büdcəsindən və ayrı-ayrı mənbələrdən maliyyələşən dövlət investisiya layihələrindən danışdıq. Qonağımız Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin eksperti Ali Rızaydı. Onunla söhbəti mən aparırdım. Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
akşam saat 5'ten 7'ye dek işten sonra haberi yaradan ve onu izleyenlerle Azerbaycan ve bütün dünyanın en aktual içtimai siyasi hadiselerin müzakiresi.
Azadlık Radyosu 101.7 FM.
Hafta içi işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 FM.
Tamam mı, devam mı?
Devam.
Her pazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sınar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında. HİV hakkında yeni kanuna niye ihtiyaç yarandı? Yeni kanun köhnə kanundan ne götürecek, ne götürmeyecek? Xəstəliklə effektli mübarizəyə ilk öncə nədən başlamalı? Qlobal fondun gerçəkləşdirdiyi zərərin azaldılması proqramı nəyə hədəfləyib? Üzə çıxdığı vaxtlar şəhərli xəstəliyi sayılan AIDS niyə həmdəkətli oldu? Və nəhayət, AIDS-li xəstənin sosial müdafiəsi təmin olunub mu? Bu kateqoriyalı adamlar cəmiyyətlə uyuşa bilirlər. Dekabrın ilk günündə, AIDS-lə mübarizə günündə Can Bakı bu suallara aydınlıq gətirməyə çalışacaq. Qonaqlarımız AIDS-lə mübarizə aparan hökumət və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri. Hər gün Can Bakı deyir.
Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il Azadlıq Radyosu.
112 tamamda ordu başladı öz deməli bilavasitə əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki şəhərdə atəş gedir. Ordu deməli bütün o şiəyə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
İmkanın olan yerlere malumat ver ki cinayet bir tarafa cinayeti perdelemeye ört bastırmaya çalışırlar. O general buna gelip Dubinyak, Dubin kazı elinde Dubinyak. Onun yüzüne tükürdüm ki akupat yok Rus'tan düşmeyecek. Akırımcı adam mızgırlana kadar bununla dövüşmeliyiz.
Bakı'dan ne haberin var?
Bakı'dan kırıldı be, her zip kırıldı, kırıldı.
Bes Cellabat'ta ne geldi?
Cellabat'ta tanklar gelir, kazınan besten tıkıplar indi üstümüze uzuma çözüceler. Silahımız yoktur be, her yalnız.
Kimler gelir?
Rus koşulları.
Bu imperya ömründe hiçbir halka tam azatlık verme istemiyor. Ben xahiş edirəm, mənim bu dediklərimi imkan daxilində nə qədər çox mətbuat orqanı, informasiya vasitələri, radio stansiyalar varsa, ora ver.
Yanvarın 20-sində Azadlıq Radiosunun Qızıl Arxivindən xüsusi verilişi qaçırmayın.
Salamlar əziz dinləyicilər, 14-24-dən eşidilirik yenə. Bugün gənclər nədən danışacaq, nəyi müzakirə edəcək deyə düşünürsünüzsə qulağınız bizdə olsun. Bugün də təbii ki, gənclərdən danışırıq Azərbaycan hökumətinin gənclər siyasətindən. Gənclər və İdman Nazirliyinin gənclərlə iş birliyi nədən ibarətdir? Gənclərə qarşı ayrı seçkiliyin olduğunu iddia edən müxalifət gəncləri nə dərəcədə haqlıdır? Bax, bu sualların cavabı sizi maraqlandırırsa, radionuzun səsini biraz da artırın və bizə yaxın olun. Qonaqlarımızı sizə təqdim edim, mövzunu kimlərlə müzakirə edirik. Studiyadakı həmsöhbətlərim Gənclər və İdman Nazirliyinin Gənclər Təşkilatları ilə İş Şöbəsindən Fuad Babayev, Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Tural Abbaslı və Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Ramin Həsənovdur. Hər birinizi xoş gördük, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun, çox sağ olun, təşəkkür edirik.
Elə ilk sualım Gənclər və İdman Nazirliyindədir. Necə gedir gənclər təşkilatlarıyla, gəncləri qruplarıyla əməkdaşlıq?
İlk öncə qeyd edim ki, Nazirliyin əslində Gənclərlə İş üzrə İctimai Şura fəaliyyət göstərir və İctimai Şuranın əsas məqsədi də ölkədə fəaliyyət göstərən bütün gənclər strukturlarını bir araya gətirmək, müxtəlif fikir mübadiləsi aparmaq, gənclər üçün tribuna vermək, onların fikirlərini dinləmək, onların problemləri dinləmək, onların nədən narazı olduqlarını dinləmək və buna uyğun olaraq da ölkənin gənclər siyasətini həyata keçirərkən həmin nöqsanları nəzərə almaq. Qeyd edim ki, təkcə son 3 il ərzində dövlət qeydiyyatından 101 gənclər təşkilatı qeydiyyatdan keçib, təxminən 500 min manatdan artıq gənclər təşkilatlarının layihələrinin, onların beynəlxalq təşkilatlarda üzvlüyünün, eyni zamanda gənclərin müxtəlif beynəlxalq tədbirlərdə iştirakına kömək göstərilmişdir.
Studiyamızda qeyd etdiyim kimi digər qonaqlarımız da var, hansı ki gənclər təşkilatlarındandır. Bir daha qeyd edim ki, Müsavat Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Tural buradadır və Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Ramin buradadır. Siz necə qiymətləndirirsiniz? Sizin nazirlik, belə deyək, gənclərin nazirliyi sizinlə necə işləyir? Ramin, səndən başlayaq. Buyur.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyi olaraq biz iqtidar partiyası, hakim partiya. Təbii ki, biz bir siyasi strukturu ilə gənclərimizdə siyasətlə məşğul olmaq istəyən gənclər qrupudur və bizim Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gənclər Siyasətini həyata keçirən Gənclər İdman Nazirliyi ilə bizim çox sıx münasibətlərimiz var və bu münasibətlər 1995-ci ildən davam edir. Müxtəlif istiqamətlərdə sizə göstərə bilərik. Müxtəlif layihələrin birgə həyata keçirilməsində Azərbaycanda bizim tərkibimizdə fəaliyyət göstərən gənclərimizin birlik və bacarığın üzə çıxması üçün Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən keçirilən həm beynəlxalq, həm yerli əhəmiyyətli layihələrdə gənclərimizin iştirakının təmin olunmasında əlavə olaraq Gənclər və İdman Nazirliyi və Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyinin birgə gənclərlə bağlı müxtəlif istiqamətli layihələrinin tədbirlərinin həyata keçirilməsində və çoxlu faktlar var. Gənclər İdman Nazirliyinin keçdiyi tədbirlərdə bizim Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyinin aktiv iştirakı, həmçinin də bizim ayrıca Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyinin keçdiyi tədbirdə Gənclər İdman Nazirliyinin nazir səviyyəsində və yüksək rütbəli dövlət gənclər siyasətini həyata keçirən şəxslər səviyyəsi təmsil olunaraq bizə dəstək verilməsi, bu onu göstərir ki, bizimlə Gənclər İdman Nazirliyi arasında çox sıx, səmərəli və effektiv əməkdaşlıq mövcuddur ki, bu da Azərbaycan gənclərinin inkişafına xidmət edir.
Tural, sən nə deyə bilərsən bu haqda?
Ramin bəyin fikirlərinə bir şey demək istəmirəm, çünki Ramin bəy əvvəldə qeyd elədi, biz hakim partiyanın gənclər təşkilatıyıq və təbii ki, Gənclər Nazirliyi də özünü yapın naziri hesab etdiyi üçün, yəni Azərbaycan Respublikası naziri yox, yapın naziri hesab etdiyi üçün o yapın gənclər təşkilatından əməkdaşlıq eləyir. Hətta Ramin bəyin qeyd elədiyi kimi gənclər naziri qismində olan tədbirlərində iştirak edir. Hansı ki, mən qeyd edeyim, Azad Rəhimov təzə təyin olunanda postuna, yəni nazir kimi, o gənclər ilə elan olunmuşdu mənim yaxşı xatirimdədir. Həmin ərəfədə bir iki tədbir ya üç tədbirə mən də daxil olmaqla bir çox müxalifət gənclər təşkilatları bir iki tədbirə dəvət aldılar. Hansı ki, o tədbirlərin ikisi banket xarakterli idi. Bir dəfə Gənclər Nazirliyi nəzdində ictimai şura deyilən bir qurum var idi. Gənclər qanunu haqqında layihənin müzakirəsi üçün dəvət olunmuşduq və orada da bizim təklifləri eşitdilər, təbii ki, nəzərə almadılar və o da axırıncı dəfə olmuşdarsa bir il neçə ay bundan qabaq və ondan sonra Gənclər Nazirliyinin heç bir tədbirinə nə mən, nə digər gənc müxalifətdə təmsil olunan gənclər təşkilatı nə dəvət alıb, nə bizim dəfələrlə müraciətimizə baxmayaraq Gənclər Nazirliyinin nəinki nazir Ramin bəyin qeyd elədiyi kimi heç Gənclər Nazirin şöbə müdürü, şöbə işçiləri belə təşrif buyurmayıblar. Bilmirəm indi bu nədən irəli gəlir. Axırıncı bir bariz nümunəni mən o dəvətlə bağlı misal çəkim sizə. Qeyri-rəsmi fərman oldu ki, məscidlərin həyətində namaz qılınmasına qadağa qoyuldu. Hansı ki, bu dində də, hüquqda da məscid və məscidin həyəti məscidin ərazisi sayılır və ora məscid sayılır və orada istənilən qədər insan ibadət eləyə bilər. Biz bu ibadətin belə deyək, vicdan azadlığının məhdudlaşdırılması ilə bağlı partiyanın daxilində bir belə deyək geniş bir spektra əhatə edən bir tədbir keçirdi və təbii ki, ora Gənclər və İdman Nazirindən də nümayəndə dəvət elədik. Amma çox təəssüf olsun ki, nəinki nazirlikdən nümayəndə gəlmədi, heç nəyə görə gəlmədiklərini də izahat vermədilər.
Fuad bəy, Tural nə dərəcədə haqlıdır? Yəni ayrı seçkilik görürsünüzmü?
Turalın danışıqları bu Turalın günahı deyil. Çünki Ümumilikdə Müsavat Partiyasının bugün tutduğu mövqe var da. Çünki cəmiyyətdə bugün Yeni Azərbaycan Partiyası cəmiyyət üçün açıldığı məqamlarda Müsavat Partiyası qapanmağa çalışır. Yəni Müsavat Partiyasının
öz qapalı olmuş.
Biz Müsavat Partiyasına sonra müraciət eləmiş çünki biz Müsavat Partiyasına tabe struktur deyirik. Biz
Azərbaycan Partiyası. Amma yapa tabesiz. Doğru müraciət edirsiz, açıq
sözlü. Fuad bəy, məsələn bir konkret misal çəkə bilərsinizmi? Hansısa tədbirə dəvət etmişsiniz və Müsavat Gənclər Təşkilatından gəlmədi?
Bir dəqiqə. Biz birincisi dəvət eləmişik bizim tədbirlərə, iştirak eləyiblər, bəli. Qanunun müzakirəsinə dəvət olunub. Bu da bütün tək Müsavat Partiyası deyildi, bütün partiyalar dəvət olunmuşdu. O ki qaldı Müsavatın tədbirində nazirin iştirakinə. Birincisi, Tural deyil, amma biz heç bir rəsmi bir bu barədə bir məlumat verilməyib. Hansı bir tədbir olub, biz orada iştirak eləməmişik. Yenə Azərbaycan Partiyası bəli dəvət eləyib. Beynəlxalq tədbirləri olub, xarici ilə nazirlə görüşməyə, böyük məmnuniyyətlə. Tədbirdə iştirak eləməyə, təbii iştirakdır. Burada nə tələb oluna bilər ki? Burada nə baxışdan söhbət gedə bilər ki? Əgər siz hansı tədbir təşkil eləmişsiniz və ora naziri dəvət eləmişsiniz, nazir deyib mən gəlmirəm. Və yaxud da nazirlə nə vaxt görüşəcəni atmışsınız, və yaxud da naziriyə nə vaxt hansı bir fikirlə, təkliflə gəlmişsiniz ki, bu ölkədə bu problemlər var, gəlin bu gənclərə bu problemlə təsir eləyir, gəlin birgə bunun həllində çalışaq. Siz danışırsınız dindən, indi din dövlətdən
işdən azadlığını.
Gənclər və İdman Nazirliyi ombudsman aparatı deyil və insan hüquqlarını müdafiə edən bir struktur deyil. Yəni biz hüquq müdafiəçisi deyilik. Yəni siz bunu yəqin ki düz müraciət eləməmisiniz. Siz biraz vaxtda yaxşı fikirləşərsiniz. Dövlətin məqsədi qanunu təmin etməkdir, azadlığı təmin etməkdir. Onu qorumaq vətəndaş cəmiyyətinin üzərinə düşür. Yəni burada bir bacı diqqətli olmaq lazımdır.
Biz demədik siz gəlin orada ombudsman aparatı kimi çıxış edin. Gənclər Nazirliyi kimi həmin gənclərin problemində hansı rolu oynaya biləcəyiniz barədə biz sizin fikrinizi öyrənmək üçün ora dəvət edirik.
Dövlət öz rolunu oynayır. İkinci də dəvət eləməmişsiniz.
İkinci də əgər siz belə deyək bu məsələyə bu cür yanaşırdısa, bu sözü burada yox, dəvət olunan yerdə deyərdiniz və bizə də orada iradlarınızı bildirərdiniz. Biz də bilərdik ki, saydınız gəldiniz. Yəni hansı ki borcunuz etdiniz. Yəni ki,
burada elə danışır
ki,
Fuad
bəy, mən
təbii ki, telefon zəng olunub və gənclər işində şöbədən Fuad bəy, siz deyərdiniz ki, bizə peç atdı rəsmi, qeydiyyatı da xeroksını qoyun, əngəllər yalanlaşdırır.
Fuad bəy, yəni rəsmi sizə dəvətnamə lazımdır.
Peç atdı partiyanın qeydiyyatı.
Ən azı bir məktub yazılmalıdır. Ya məktub yazılmalıdır, ya bir rəsmi bir sənəd olmalıdır ki, onu əsaslanmalıdır və nazirin əməkdaşı əgər işdən çıxıb hansı bir tədbirə gedirsə, onun əndə əsas olmalıdır. Yəni, mən sabah durum gedim, hansı bir tədbirdə iştirak eləyimsə və yaxud da nazirin əməkdaşı da, iş vaxtını sən sərf eləyirsən, dövlət bunca sən məvacib verir. Sən dövlətə hesabat verməsən ki, sən iş vaxtında 2 saat gedib harada olmuşsan, hansı işlə məşğul olmuşsan.
Və əgər belə rəsmi peçatlı qeydiyyat nömrəsindən siz dəvətnamə gözləyirdinizsə, həmin bizim sizə müraciət edən nümayəndəmizə deyərdiniz ki, bizə məktubla müraciət edin. Çünki dəvət arzusu 3 gün öncədən sizə bildirilmişdi. Bu yəni ki, bəhanədən başqa bir şey deyil. Ən azı biz deyəndə ki, bizi niyə dəvət eləmir və ya bizlə niyə işləmirsiniz, bizə deyirlər ki, sizin kimi 52 dənə partiya qeydiyyatdan keçib. Amma burada başqa bir nüanslar var. Gənclər Nazirliyi hansı gənclərin real problemini həll edib. Biz tələb edirik ki, sən Gənclər Nazirliyi olaraq nə müraciət eləmişsən, büdcəyə nə düzəliş eləmişsən, nə təklif eləmişsən ki, gənclərin marağı baxımından. Biz yalandan statistik məlumatlar burada mən o qədər sadalayım ki, amma fakt
siz bu sözləri burada deyirsiniz, düzdür? Bəli. Amma siz bu sözləri heç vaxt gəlib Gənclər və İdman Nazirliyinə demirsiniz.
Gənclər və İdman Nazirliyi bizi nə vaxt dəvət edib gəlməmiş Fuad bəy?
Biz dəvət gözləyirsiniz siz? Sizin nazirliyiniz.
Sizin işiniz oldu. Sizin adınız Gənclər və İdman Naziridir. İdman Nazirliyi yox.
Tam üzr istəyirəm. Gəlin belə eləyə də. Əgər burada ölkədə gedən gənclər siyasətindən danışırsa, konkret ondan danışmalı və konkret o hədəfə də yönəlməli. Əgər burada ittihamlarla danışırıq, iddialarla danışırıqsa, qeyri-konstruktiv münasibət bildiriksə, bu onda yəni bu müzakirələrin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Sadəcə olaraq.
Biz qeyri-konstruktiv olaraq, siz konstruktiv olun. Yox, yəni Fuad bəy, biz sizinlə tərdir.
Biz qanunda göstərmirik
və ki, sizin Azad Rəhimov, biz sizin şöbənin adı nədir? Gənclər Təşkilatlarının İş və bizim də təşkilatın adı Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatı.
Siyasi partiyadır sizdə.
Biz Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyi kimi hakim partiya olduğumuz halda ki bunu başkalar iddia edebilir ki siz hakim partiyası istediğiniz adamı istediğiniz vaxt davet edebilirsiniz. Buna bakmayarak biz resmi şekilde onun kopyaları da var. İsterseniz verebilirim
size.
Memnuniyetle mi təqdim edelim size? Gənclər Birliği'nin blankında Yeni Azərbaycan Partiyası'nın Gənclər Birliği olarak keçirəcəyimiz tədbirlərlə bağlı 2 həftə, ən geci 1 həftə əvvəl biz məktubla müraciət edirik. Azad Rəhimovun adını. Rəsmi müraciət edəndə faktı-faktığında qalır və ondan sonra da siz nəyisi tələb edə bilərsiniz ki, qardaş, biz dəvət elədik və niyə sizin təşkilatınızdan, dövlət strukturundakı nümayəndələrdən biri gəlib iştirak eləmədi? Əlinizdə əsasınız olması üçün Gənclər İdman Nazirliyinə rəsmi müraciət eləsəz, daha çox haqqınız olar bugün danışmaq. Bugün mənə elə gəlir ki, sizin Gənclər İdman Nazirliyinə ittiham eləməyə haqqınız yoxdur, çünki əlinizdə heç bir hüquqi əsasınız yoxdur. Şifahi olaraq nə dəxli var ki, mən də çox gözəl. Götürüm istədiyim yerə, istədiyim qədər zəng eləyim.
Biz bəzi tədbirə planları hazırlamışıq, hansı ki nazirin fəaliyyətsizliyi istiqamətində onların öz fəaliyyətini bərpa etmək yönündə. Məsələn, biz bugün müraciət eləmişdik, deməli 21-i Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə ki, Gənclər İdman Naziri qarşısında biz piket keçirmək fikrində idik və yəqin ki, bu fikir yenə qalır və bugün belə deyək, Baş Şəhər İcra Hakimiyyəti belə anormal bir məktub təqdim edib bizə. Gənclər və İdman Nazirinin gördüyü işləri sadalayır və deyir ki, biz bunları nəzərə alaraq hesab edirik ki, sizin burada piket keçirməyiniz məqsədə uyğun deyil. Mən bilmirəm, Gənclər belə deyək, Bakı Meriyası Gənclər İdman Nazirinin vəkilidir və yaxud da bizə belə deyək, istiqamət verməsi və biz bu tədbirləri inşallah həyata keçirəcəyik və növbəti tədbirlərimiz çox
yəni, icazə verilməyibsə.
Gəlin belə danışaq.
İcazə verilməkdən getmir söhbət, razılaşdırmadan gedib bir. İkinci də ki, biz bu yaxınlarda çox böyük güman ki, belə deyək, geniş bir spektri əhatə edən, təbii ki, siyasi partiyalar yönümündən Gənclər təşkilatlarının bir yerdə dəyir masa keçirəcəyik, fikrimiz var və ora elə radiodan da və buradan Fuad bəyə də qeyd edirəm, elə Azad Rəhimovu dəvət edirik biz və lazım olarsa rəsmi məktubla
və
Azad bəyi gözləyəcəyik biz orada. Gəlsin, gənclərin sözünü birbaşa orada eşitsin və öz iradlarını orada bildirsin.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin vəkilidir, vəkili deyil, biz bir diqqətlə yanaşmaq lazımdır. O dövlət strukturudur. Gənclər İdman Nazirliyinin vəkilidir sözünü biz xahiş eləmirik.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin borcu sizi müdafiə eləmək, ona müraciət olunan mövzuya baxıb fikir.
Dövlət strukturları işi, onun işi gücü işləməkdir. Əgər sorun müdafiə kimi başa düşürsünüzsə, onda mən sizə başqa söz deyəm. İkincisi ki, əgər sözünüz varsa nazirliyə, gəlin gedək, oturaq, söhbət elə, sözü deyin. Onun üçün piket, miting, nəsə eləmək, nə əhəmiyyəti var ki, gəlin girin, sözünüzü deyin.
Fuad bəyin çıxışlarından da dinləyicilər də elə siz də eşitdiniz ki, deməli, Gənclər Nazirliyimiz çalışır ki, yəni maksimum həddə çalışır ki, siyasi partiyada təmsil olunan gənclərlə işdən qaçsın. Çünki siz fikir verin, keçirdiklər bütün tədbirlər Fuad bəy də qeyd elədi bəy. Ki, ancaq qeyri-hökumət gənclər təşkilatları, tələbə qrupları, İctimai birliklər. Yəni, bunun özündən biz nə anlayaq? Yəni ki, sizin bizlə işləməyiniz üçün, bizim problemlərimizlə maraqlanmağınız üçün biz partiyalardan istifa verməliyik, Fuad bəy.
Sizə şimdi mi partiyadan
istifa verməliyik? Mənə bir sualım vardı, hökumətlə meyyarlar necədə, məkdaşlıq meyyarları? Yəni,
Məkdaşlıq meyyarları biz tərəfdən, nazirlik tərəfdən ümumiyyətlə müəyyənləşdirilmir. Yəni, bu gənclər təşkilatlarının özü tərəfindən müəyyənləşdirilir. Yəni, müraciət bizə hansı formada olursa, və təbii ki, oturub müzakirə olunur, hüküm valdəsi aparılır, işi necə qurmaq lazımdır, effektiv hansı formada layihəni həyata keçirmək lazımdır. O müəyyənləşdiriləndən sonra təbii ki, artıq biz ona başlayırıq dəstək verməyə. O ki, qaldı partiyalardan işə, bizim biz partiyalara heç bir maliyyə dəstək verə bilmərik. Biz partiyaların heç bir bilgi tədbirlər həyata keçirə bilmərik. Biz onların yalnız-yalnız keçirdiyi tədbirlərdə böyük məmuniyyətlə iştirak edə bilərik. Olan keçirdikləri görüşlərdə böyük məmuniyyətlə iştirak edə bilərik. Onların qaldırdıqları problemlər ola bilər ki, bu gün ölkə gəncliyini doğrudan problemlə əhatə eləsin. Biz böyük məmuniyyətlə onu dinləyə bilərik, bir oturub müzakirə edə bilərik və onu kəsdəki həyata keçirdiyimiz siyasət və tədbirlərdə nəzərə ala bilərik. Və bu yöndə biz əməkdaşlıq edə bilərik. Əgər Tural Abbas deyir ki, biz nəyə məli çıxıb getməliyik, başqa işlə məşğul olmalı. Xəttə özü seçmirsiniz, yəni sizə hansı işlə məşğul olmalı.
Günah bizdə də partiyə
biz Yeni Azərbaycan partiyasından dəvət alırıqsa tədbirə və siz tərəfdən dəvət almırıqsa, siz bunu belə qabartmayın ki, siz olan tədbirində iştirak edirsiniz, bizim tədbirimizdə iştirak eləmirsiniz.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
isə növbə uğur hekayətindir. Həmkarım Durna Səfərli sizə kanun infarkçısı ilə söhbətindən hazırladığı reportajı təqdim edəcək. Gəlin dinləyək, sonra söhbətimiz davam edəcək. Bizdən ayrılmayın. Uşaqkən Sədadətin ağlına da gəlməzdi ki, atasından təkid edilən piyanino məktəbinə getməyi nə vaxtsa onun professional musiqiçi kimi fəaliyyətinə səbəb olacaq. Milli Konservatoriyanın məzunu Sədaqət Həsanova indi kanun infarkçısıdır.
Biz konservatoriya oxumağa gələndə anam icazə vermirdi. Atamın təkidindən olmuşdu bunlar hamısı ki, nəyə görə nə olsun qız uşağıdır, qoy geçsin, oxusun. Anam hətta axır dedi ki, yaxşı, heç olmasa qiyabatın dedi, yox, əyəni oxuyacaqlar.
Kanonu öyrənmək üçün alət tapılmayan yerdə atası Sədaqətin köməyinə çatır.
Gəncədə bircə dənə alətimiz var idi. O da filarmoniyanın padvalından tapılmış, çox pis vəziyyətdə olan, yəni çox köhnə bir alət idi. Onu bir təhər düzəldib, bir neçə il ondan idarə elədik. Bakıya gələndə almaq istəmişdi, amma gücümüz çatmamışdı. O vaxtı bizə görə çox böyük pul idi. Yəni, almadıq. Gəncəyə qayıdanda atam oturdu özü. Marağı var idi belə şeylərə, hobbi kimi. Ölçdü, biçdi, özü başladı düzəltməyə. Öz şəxsi alətlərimizi ikimizinkini də atam düzəltmişdi.
Konservatoriyada təhsil aldığı müddətdə Sədaqət və kanonda ifa edən digər rəfiqələri birlikdə qrup yaradırlar. Bu qrupu pul qazanmaq üçün deyil, kanon sənətini inkişaf etdirmək məqsədi ilə yaratdıqlarını deyir Sədaqət.
8 nəfərlik kanon qrupu yaratmışdıq özümüz. Çox da uğurlu bir şeydir, amma təəssüf ki, gəncəyə qayıdandan sonra başqa uşaqların da hərəsini tutarandan sonra iş güc olmur da, yəni əlavə məşğuliyyət kimi vaxt ayırmaq olmur. Günlərlə olurdu biz, məsəl üçün, televiziya çəkilişinə çıxmaq üçün hər gün axşamlar hamımız işləyirdik də. İşdən sonra, 7-dən sonra yığışırdıq axşam 10-a, 11-ə qədər. Buna görə heç kimin əlavə gəliri yox idi, ancaq biz ixtisası inkişaf elətdirmək üçün, sənət göstərmək üçün bunları eləyirdik.
Sədaqət Gəncə şəhərində kanon üzrə ifaçılıqla yanaşı müəllimlik də edir. Deyir ki, bu alət az populyar olduğundan şagirdlərin diqqətini çəkir. Amma pedaqoq kimi çalışmağın çətin olduğunda deyir.
Pedaqoqluq biraz çətin olduğuna görə, yəni burada neçə il işlədim, çox yoruldum belə. Həm də kiçik yaşlılar daha çətin olur təbii ki. Pedaqoq saatı bircə dənə uşaq götürmüşəm indi Gəncədə. Qalanları hamısı məsuliyyəti öz üstümə götürmüşəm ki, məsəl üçün ifaçılıqda bilirəm ki, mən bunu çalmalıyam. Bunu eləməliyəm və bunun tüm məsuliyyəti mənim üstündədir. Ancaq pedaqoqluqda yarısı sənin üstündədir, yarısı şagirdin üstündədir, bölünür və o yerinə yetirməsə sənin elədiyin də itir.
Kanon Azərbaycanda uzun müddətdir istifadə olunan musiqi aləti olsa da, bu alət üçün yazılmış cəmi 3 əsər var. Sədaqətin narazılığı da elə bundandır.
Kanon ifaçılarına mən istəyərdim, bəstəkarların dəstəyi olsun. Azərbaycanda kanon üçün bizim bildiyimiz, yəni sadəcə 3 əsər yazılıb ümumi. Yəni deyir ki, aləti inkişaf belətdirək, ancaq bəstəkarların köməyi lazımdır ki, bizə uyğun kanon üçün əsərlər yazsınlar ki, biz də nə isə eləyə bilək. Mən çox istəyərdim kanon üçün. Sadəcə Dadaş Dadaşov yazıb bir əsər, Zakir Bağırovun bir əsəri var, bir də Süleyman Ələsgərov. Cəmi 3 əsər.
Sədaqət musiqi aləti ilə məşğul olduğu müddətdə bir neçə müsabiqənin qalibi olub. Bu da onun musiqiçi kimi fəaliyyətinə stimul verib. Növbəti stimul isə tələbəlik illərində yaratdıqları qrupun bərpası olacağını deyir.
1.7 FM.
Bizbir nöqtə 7 FM-də azaldıq dalğalarında yenə 14-24 səslənir. Efirimizə xoş gəlmisiniz və növbəti dəqiqələrdə də bizimlə qalın, çünki çox maraqlı bir mövzunu müzakirə edirik. Belə ki, Gənclər və İdman Nazirliyinin Gənclər Təşkilatı, Gənclərlə Əməkdaşlığı, İş Birliyi nə yerdədir? Bundan razı və narazı olanlar kimlərdir və hansı arqumentləri var bu baxımdan? Mövzunu studiyada kəm söhbətlərim Gənclər və İdman Nazirliyindən Fuad Babayev, Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatından Tural Abbaslı və Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Təşkilatından Ramin Həsənovla davam etdiririk. Fuad bəy qeyd edir ki, məsələn, siz problemləriniz və yaxud da neqativ hallarla bağlı müraciət etmirsiniz. O nə dərəcədə, yəni?
Biz, Müsahilə xanım, belə müzakirələrin gedişindən anlaşılır ki, nazirlik belə bir imic yaradır ki, mən oturub gözləyəcəm, nazirə gənclər mənim müraciət eləsin və mən görüm olan problemi nədir, müzakirə edim. Amma mən bilən gənclər nazirin işi budur, oturub təkliflər gözləsin. Mən və yaxud digər gənclər təşkilatda problemlərlə bağlı müraciət etməyə də bilər. Onu siz araşdırmalısınız, siz özünüz araşdırmalısınız,
gənclər nə problemi
var. Yaxşı, araşdırırsınız və nə nəticəyə gəlirsiniz?
Konkret nədən söhbət gedir?
Elə siyasi partiyaların gənclər təşkilatlarına.
Olan biz nəyini aşma aparmalı ki, mən bayaqdan qeyd edirəm ki, siyasi partiyalarına nazirin ümumiyyətlə əlaqələr necə qurulur, söhbət ondan gedir.
Bəlkə mənim nəticəm səhv ola bilər. Yəni, belə nəticəyə mən gəldim ki, demək, birbaşa yəni əlaqə yoxdur da, belə birbaşa əməkdaşlıq yoxdur, ancaq müraciətlərlə.
Birbaşa təbii ki, təbii ki, birbaşa əməkdaşlıq mümkün deyil, nəyə görə mümkün deyil? Çünki birincisi ayrı-ayrı strukturlardır. Siyasi partiyadır, onun məqsədləri var. Təbii ki, məqsədlərindən çıxış eləyir. Öz məqsədindən çıxış eləyir. Amma dövlətin vəzifəsi birdir. Problemi həll eləmək, problemi kökündə deyəm var. Əgər Tural burada danışdığı kimi problemləri o formada da, iddialı formada təqdim eləyəcəksə, onda biz bu əməkdaşlıq konstruktiv olmayacaq.
Fuad bəyin dediyindən belə çıxır ki, siyasətlə məşğul olan gənclər Gənclər və İdman Nazirliyinin işlədiyi gənclər kateqoriyasına aid deyil. Mən anlamadım bu məsələni. Qeyd edirsiniz ki, biz gənclərlə ona görə işləmirik ki, bunlar siyasi yönümlüdür.
Bizim işləmirik.
Və son necə ortaq məxrəcə gəlmək olar? Yəni siz Gənclər Təşkilatı nə istəyirsiniz və nazirliyi nə təklif edir?
Biz Gənclər və İdman Nazirliyindən öz vəzifə borclarını yerinə yetirərəkdən, Azərbaycanı əhatə edən bütün siyasi spektrin Gənclər Təşkilatına əməkdaşlıq etməyini tələb edirik, bir. İkinci, gənclərin, Azərbaycan gənclərinin real problemlərinin həllinlə məşğul olmağa dəvət edirik, iki. Və üçüncü də bu ayrı seçkiliyə son qoymağa çağırır. Yəni, siyasi düşüncəsinə görə ayrı seçkiliyə, gənclərə qarşı ayrı seçkiliyə son qoymağa dəvət edirik.
Rəmin bəy, siz sonra Fuad bəy çağırın.
Çox sağ olun. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi mövcud imkanlar daxilində Azərbaycandakı bütün gənclər təşkilatları ilə əməkdaşlıq etmək istəyən gənclər təşkilatları ilə qanunvericilik çərçivəsində əməkdaşlıq eləyir və ona görə də təbii ki, arzumuz isə bundan ibarət 2009-cu ildə bu əməkdaşlığın əhatəsi daha da genişlənsin, spektri daha da genişlənsin və Azərbaycan dövlət gənclər siyasətinin uğurla həyata keçirən bir təşkilat kimi 2009-cu ildəki fəaliyyətini daha da uğurlu nəticələr edilsin və bundan da qazanan tərəf Azərbaycan gəncliyi olsun. Mən belə arz edərim.
Yalnız mən deyə bilərəm ki, biz ölkədə gənclərin problemi ilə, gənclərin həqiqətən problemlərin həlli ilə məşğul olmaq istəyən və ümumiyyətlə problemlərin həllində iştirak etmək istəyən bütün maraqlı qüvvələrlə, istər siyasi, istər qeyri-siyasi təşkilatlarla əməkdaşlığa daim hazırıq.
Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Gənclərin verişinə səsinizi eşitmək çox xoş oldu.
Sağ olun, çox sağ olun.
Gələn görüşlərə də gəzi dinləyicilər, bizi aramaq istəsəz ya 436-7741 nömrəsinə zəng edin ya da azadlıqradiosu.az internet səhifəmizə baş çəkin. Belə də ki, eyni vaxtda, eyni məkandayıq. 101.7-də yenidən görüşmək ümidilə. Hələlik. Sən gelincə yenə arada bir gördükcə rüyanda ben seni arada bir eskimiz gelince aklına arada bir gözlerin dolup taşınca arada bir buluşalım seninle biz yine arada bir görüşelim seninle biz yine arada bir sevişelim seninle biz yine
Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il Azadlıq Radyosu.
112 tamamda ordu başladı öz deməli bir avasta əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki şəhərdə atəş gedir. Ordu deməli bütün o şiəyə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
İmkanın olan yerlere malumat ver ki, cinayet bir tarafa cinayeti perdelemeye, örtbastır demeye çalışırlar. O general bura gelip Dubinyak. Dubin kasa elinde Dubinyak. Onun yüzüne tüpürdüm ki akupat. Ahlıktan düşmeyeceğim. Ahırımcı adam mızgırlana kadar bununla dövüşmeliyim.
Bakı'dan ne kadarın var?
Bakı'dan kırgındı be, herzim kırgındı, kırılır bizim.
Eski Cellabat'ta ne geldi?
Cellabat'ta tanklar gelir, gazman betten sıkıplar indi, sümüze utma kezizeler. Silahımız yoktur be, her yalnız.
Kimler gelir?
Rus okulları.
Bu imperya ömründe hiçbir halka tam azatlık verme istemiyor. Ben kahiş ediyorum, benim bu dediklerimi imkan dahilinde ne kadar çok mesbat organı, informasyon vasıtaları, radyo stansiyalar varsa orası.
Yanvarın 20'sinde Azadlık Radyosu'nun Kızıl Arxivinin xüsusi verilişi kaçıb getdi.
...436-77-41.
Azadlıq Radyosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq Radyosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də... ...orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.